Det sier seg selv at en podcast om seriemordere nødvendigvis vil inneholde materiale som ubehagelig for noen. Men noen tilfeller verre enn andre. Denne episoden inneholder groteske detaljer som for noen kan fremstå svært ubehagelig og støtende, men som likevel nødvendige for å yte historien rettferdighet. Når det sagt, hvis du av den sarte typen, kan det være en idé å stå over denne episoden. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold. Det om morgenen 1. juni 1981. To etterforskere fra DuPage County Sheriff's Department befinner seg bak Brer Rabbit Motel I Illinois. Motellet ligger I Villa Park, en forstad vest for Chicago. Dette ikke første gang politiet besøker Brer Rabbit, som kjent som et sted hvor man kan kjøpe et raskt ligg, og ofte scene for slåsskamper og annet bråk. Det ligger en tjukk, rotten og sykelig søt stank I lufta. Foran etterforskerne luktens kilde. Like til en ung jente. Hun ligger med ansiktet ned, et tørkle I munnen, buksene og trusene dratt ned til leggene, og hendene hennes låst bak ryggen med håndjern. Hun har $13 I den ene sokken, et tegn på at hun en prostituert fra Chicago. Larvene som dekker den halvt forrottnede kroppen hennes forteller etterforskerne at hun sannsynligvis har vært død lenge. Men det har hun ikke. Noe som skal sende etterforskningen på villspor og forsinke den. To store åpne sår der brysten hennes pleide å være har gitt bakterier, insekter og larver fritt leide inn I kroppen hennes og har brutt den ned I rekordfart. En prosess som vanligvis tar flere uker. Den senere obduksjonen identifiserer henne som Linda Sutton, en 21 år gammel kvinne fra Chicago, mor til en datter på 8 år og en 15 måneder gammel gutt. Etterforskerne ikke klar over det da, men det bestialske mordet på tobarnsmoren bare begynnelsen. Nesten ett år har gått siden drapet på Linda Sutton, når tragedien rammer idylliske Elmhurst, Illinois.
Elmhurst at the time was a lot of farm fields, undeveloped areas. Everybody knew each other. It was a very small town at the time. I mean, local movie theater. It looked like a town out of the 50s, pretty much. It hasn't, you know, it changed a little bit, but it hasn't changed a lot at that time.
Du hører stemmen til nå 48 år gamle Mark Douglas Borowski, broren til Lorraine Borowski. Lorraine var en 21 år gammel kvinne på vei til jobb hos boligfirmaet Remax East West tidlig om morgenen den 15. mai 1982. Lorraine har jobbet der I en måned, og har nylig gått fra deltids til heltidsstilling. En av de nye arbeidsoppgavene hennes å åpne kontorene før de andre ansatte kommer på jobb. Men denne morgenen, når daglig leder for Remax, Donald Stibb, kommer på jobb klokken 8:30, til låste dører. Strødd utover fortauet, ikke langt unna inngangspartiet, ligger sminkesaker, en nøkkelring og et par beige damesko. Stibb plukker opp nøklene og drar kjensel på en av dem. Han prøver den på døra til kontorene. Nøkkelen passer.
She was good. She's always careful of us younger kids. She took care of us. Very motivated, bright, smart. I was approximately 12 years old, 1982, when she disappeared. And the night before it happened was strange because I actually had a nightmare that something bad was going to happen to Lori. And that morning, I had told my sister, I said, hey, I could walk you to work, you know, school's two blocks away, no problem. I don't mind being late. And she said, no, no, everything's fine, everything's fine. And so she went to work. I went to school. About 10:30 that morning, the administrators of the school or whatever came to my class and pulled me out of class. And as soon as they pulled me out of class, I knew something happened.
Borowskis familie hänger upp tusenvis av savnet plakater. Politiet och hundrevis av frivillige inleder massive sök efter den försvunne 21-åringen. Ekskjærester og venner blir avhørt, og hundrevis av tips følges opp, men til ingen nytte. Over et halvt år senere vet politiet og familien Borowski fortsatt ingenting.
My parents were crazy. It was like you were in a movie. I would ride my bike around the neighborhood trying to think of stuff that would help. Where would she go? Did anybody see anything? Asking all, you know, all my friends and everything. I mean, it was just like never ending. Just, you know, looking for answers all the time. It was really difficult. That's for sure. My mom was like a basket case. You know, everybody else was just distraught. It's hard to put a mindset on there, but it's like, you know, something happened and somebody out there saw something. But nobody really came forward, you know, on stuff that they saw.
Men så, ved en ren tilfeldighet, blir liket til 21-åringen funnet på Clarendon Hills kirkegård, og endelig slipper Borowski-familien å leve i uvissheten. Men så kommer resultatene fra obduksjonen, og ryster familien på nytt. Lorraine har blitt voldtatt flere ganger, mishandlet, og til slutt drept med en hakkelignende gjenstand mot hodet. Det venstre brystet hennes har blitt skåret av kroppen, mens hun fortsatt var i livet.
Just rage. Crying rage. Wanted to find the guys. Yeah, believe me, we wanted to find the guys. And if anybody, family or friends or whatever, found the guys before the police did, we told them, we says, you better find them before we do, because you won't find them if we do. So, yeah, it was, I guess you go through the five stages or whatever. You know, the details where it's like, man, how could somebody do that to another person? I mean, seriously, it was, it's crazy that they could do that. So, yeah, we were angry. We were sad. We wanted to get our revenge, I'll tell you that much.
To uker etter Lorraines forsvinning sitter Shui Mak, en 30 år gammel kinesisk innvandrer, i en bil med broren sin på vei hjem fra familierestauranten hvor de begge jobber. De krangler. Søsteren deres har bestemt seg for å gifte seg med en amerikansk mann. Shui er for, broren er mot. Det er en krangel som har vart hele dagen, og nå som de er alene i bilen, hvor moren deres ikke kan bryte inn, eskalerer den. Mak-familien kommer fra en flere hundre år gammel rekke med arrangerte ekteskap, og dette forholdet vil bringe skam over dem, mener broren. Til slutt blir han så sint at han kjører over til siden av veien og ber Shui gå ut av bilen. Hun kan kjøre med foreldrene som ligger bak dem, sier broren, før han kjører sin vei i sinne. Men foreldrenes bil har allerede kjørt forbi, og det er ingen der som kan kjøre Shui hjem. Når Shui innser dette, begynner hun å gå hjemover. Og langs veien blir hun sett av en passerende politimann som kjører opp langs siden av veien og spør om alt er i orden. Shui er genert og heller ikke veldig stødig i engelsk, så hun bare nikker bekreftende og går videre. Fire måneder senere, bortgjemt i noen busker på en byggeplass, blir den døde kroppen hennes funnet. Begge brystene hennes er kuttet opp med kniv. Hun har skader rundt halsen etter ståltråd, dype knivstikk og har blitt slått i hodet flere ganger. Hendene hennes er låst bak ryggen med håndjern. Politiet holder like over en uvanlig lang periode til etterforskning og bevisføring, og det skal ta 3 år fra funnet av Shui før familien Mak får begravet datteren sin. 3,5 måneder etter Shui Maks forsvinning får Chicago-politiet en telefon fra en søppelmann om et mulig selvmord i en bakgate til Lakeshore Drive. Han tror hun kan ha hoppet. Når politiet ankommer åstedet, er gatene fulle av TV-biler, politibiler, reportere og tilskuere. Hun har ikke hoppet. Kvinnen ligger mot veggen i halvt oppreist posisjon, hodet hennes lent på skakke mot venstre. Buksene og undertøyet hennes er dratt ned til anklene, og blod har samlet seg mellom beina hennes. Ansiktet hennes er slått i stykker til et punkt hvor hun er ugjenkjennelig. Nesa og øyesokkelet hennes er knust, og tenner ligger løst i den blodige munnen hennes. 10 centimeter av et avbrukket treskaft har blitt presset gjennom bekken hennes, helt opp til mageregionen. Kvinnen har blitt torturert til døde. Hun identifiseres til slutt som Rosemary Beck Davis, en 30 år gammel grafisk designer. Kvelden før hun ble funnet drept, hadde Rose Beck Davis vært i et forretningsmøte på Radisson Hotellet i Chicago med hotellets salgssjef Angie Colucci. Og etter et møte der de to raskt fant tonen og gjorde en avtale, bestemte de seg for å ta en drink og spise middag på en nærliggende klubb. På veien møtte de en gammel venn av Angie og en sveitsisk forretningsmann, og selskapet på to ble til fire. Kvelden strakk seg ut, og klokka var 2:30 om natten da Rose Beck Davis og sveitseren skilte lag fra Angie og vennen hennes. Sveitseren er den siste som har sett henne i livet. Angie Colucci gir politiet navnet på sveitseren, og de finner en mann som passer beskrivelsen hans på et nærliggende hotell. Han snakker bare tysk og har sveitsisk pass. Dette er politiets mann, og han blir arrestert på stedet. Mannen er forskremt og sliter med å svare på politiets spørsmål, mye på grunn av språkbarrieren. Etterforskerne beslaglegger klærne hans og sender dem inn til krimlaben for analyse og setter ham i avhør med løgndetektor. Samtidig som løgndetektortesten antyder at han ikke har kjennskap til eller har vært delaktig i mordet på 30-åringen, kommer analysen av klærne tilbake uten noen spor av blod. Nærmest en umulighet hvis mannen hadde vært delaktig i det brutale mordet. Nok en gang står politiet fast. På dette tidspunktet så ikke politiet koblingen mellom de fire bestialske drapene. Begrep som masse- og seriemord var fortsatt relativt unge så tidlig på 80-tallet. Og man hadde ikke de samme prosedyrene, kunnskapen eller verktøyene man har i dag. Med mafiahistorikk og ghettofisering har Chicago lenge vært ansett som en av Amerikas farligste byer. Kriminalitet, og spesielt voldskriminalitet, hadde vært et stort problem siden begynnelsen av 60-tallet. Over de to årene de fire kvinnene ble funnet drept, ble det registrert 1545 drap i The Windy City. Politiet hadde ingenting å gå på i sakene, og med mange forskjellige distrikt involvert, som i tillegg kommuniserte dårlig seg imellom, var det ingen som så sammenhengen. Kanskje var det en årsak til at den som sto bak disse ugjerningene følte seg trygg for etterforskerne, og ble uforsiktig. Den 5. oktober 1982, en snau måned etter drapet på Rose Beck Davis, trasker en kvinne nedover fortauet. Klokken er 2 om natten, og hjørnet North Avenue og Throop, hvor hun vanligvis jobber fra, har vært stille. En rød varebil stopper ved et lyskryss og svinger sakte mot henne. Hun får blikkontakt med føreren av bilen, som kjører opp langs fortauet ved henne. «Hvor mye?» spør føreren henne. En liten ordveksling senere kjører de vekk. Og ikke lenge etter spør han henne om de ikke skal gjøre seg mer komfortable i bakdelen av varebilen. Bakdelen av bilen er skjermet bak en treplate med en liten dør. Hun ser skuffer, verktøy, malutstyr og lignende. Det neste hun ser er en pistol i den høyre hånda hans. Han presser den kalde munningen mot pannen hennes. Gjerningsmannen ber henne gjøre som han sier hvis hun ikke vil bli skadet. Hun nikker. Han ber henne ta av seg klærne, gå ned på kne. Han går bak ryggen hennes, og hun hører et sett med klikk og kjenner kaldt metall strammes rundt håndleddene. Han roter rundt i skuffene, letende etter noe. Han tar ut en lang kniv og retter den mot ansiktet hennes. Han knepper opp buksene foran henne. «Gjør det», sier han. Når det er over, går han ut i førersetet, og hun ber inni seg om at han vil se seg ferdig med henne, og slippe henne ut av bilen. I stedet kommer han tilbake med en cola og en håndfull piller i den ene hånda. Han ber henne svelge dem. Alle sammen. Det siste hun ser før hun mister bevisstheten, er at han kommer tilbake med noe nytt i hendene. En slags gulhvit tråd. Han setter seg opp på henne og dytter henne ned i gulvet, og surrer tråden rundt det ene brystet hennes. Så strammer han. Tidlig neste morgen finner en uteligger henne i en bakgate i North Maplewood, i en pøl av sitt eget blod, med ansiktet ned i asfalten. Når medisinsk personell ankommer, er hun grå i huden og bevisstløs, men fortsatt så vidt i livet. Det venstre brystet hennes er kuttet av, erstattet av et groteskt hull, med hvite ribbein stikkende ut av henne. Det høyre brystet henger så vidt fast etter en liten hudflik. De gir en intravenøs behandling for å motvirke sjokkskadene, og haster henne til nærmeste sykehus i ambulanse. I intense smerter og ute av stand til å snakke, våkner hun på intensivavdelingen. Det tar ikke lang tid før hun får besøk av etterforskere fra Chicago-politiet. Gjennom blunking og svak risting av hodet, før hun igjen mister bevisstheten, får hun sakte men sikkert beskrevet mannen som har gjort dette mot henne, mens hun kjemper for livet. Arbeidsbuksene og flanellskjorta. De svarte støvlene med glidelås på siden. Det oljete, brune håret og den gustne huden. De store blå øynene. Den røde varebilen hans med to indianerfjær, en hvit og en blå, hengende fra det ene speilet. Historien om The Ripper Crew er tilbake etter dette. To uker og utallige varebiler i forskjellige nyanser av rød senere kjører to politibetjenter opp North Central Avenue, da de får øye på nok et kjøretøy som passer beskrivelsen. Men i denne bilen er det satt opp et skille bak forsetene som skjuler den bakre delen av bilen. Den ene betjenten får øye på to fjær som henger fra bakspeilet. En hvit, en blå. Betjenten signaliserer føreren inn til siden av veien. Mannen i førersetet passer ikke beskrivelsen av overfallsmannen. Han har halvlangt, bustete rødt hår og blek hud. Han introduserer seg som Eddie Spreitzer. Spreitzer virker urolig og nervøs, og fremstår mistenkelig for betjentene. På spørsmål om varebilen er hans, forteller han at den tilhører sjefen hans, en mann med navn Robin Gecht. Betjentene stiller flere spørsmål om denne Gecht, og ber Spreitzer kjøre varebilen til adressen hans, med dem på slep. De ankommer huset til Gecht, og betjentene får Spreitzer til å rope ham ut på gata. Mannen som kommer ut av huset har oljete brunt hår, store blå øyne og svarte sko med glidelås på sidene. En perfekt match til beskrivelsen av overfallsmannen. Men Gecht opptrer rolig og smiler til betjentene mens han velvillig besvarer spørsmål om seg selv og den røde varebilen sin. Han fremstår tilsynelatende samarbeidsvillig og uvitende om noe overfall. Han og Eddie Spreitzer blir frivillig med på politistasjonen for avhør. Chicago-detektivene med ansvaret for overfallssaken drar til sykehuset hvor den skadde kvinnen ligger. Med seg har de en bunke portrettfotografier, hvorav to er av Robin Gecht og Eddie Spreitzer. Kvinnen peker umiddelbart ut Gecht, men identifisering av en mistenkt holder ikke fra fotografier. Og siden kvinnen er for skadet til å bevege seg, tar de Gecht med til sykehuset. De presenterer ham blant en rekke menn med lignende utseende. Igjen peker hun på Gecht, før hun kollapser. Politiet utsteder en offisiell siktelse mot Gecht for mordforsøk, og setter ham og Eddie Spreitzer i varetekt. I avhørene kommer ikke politiet noen vei med Robin Gecht. Han fremstår nesten i overkant vennlig, avslappet og hjelpsom. Og han står hele tiden ved sin uskyld og benekter noen kjennskap til offeret. «Jeg ville aldri i mitt liv skadet noen», sier han bare. «Dere må ha gjort en feil». Eddie Spreitzer har blitt tatt med til politistasjonen fordi han ble observert i Gechts bil. Han blir i utgangspunktet behandlet som et potensielt vitne og blir stilt uskyldige spørsmål som hvor han bor og hva han jobber med. Men det blir raskt åpenbart for politiet at det er noe som skurrer med den rødhårede mannen. Han fremstår livredd, han biter negler, fikler med hendene sine og svetter voldsomt. Men det virker som om han er reddere for Gecht enn politiet. Og selv om han er helt ute av stand til å holde maska, får ikke politiet noe av verdi ut av Spreitzer. Men de sanser likevel at det er mer å hente. De har begynt å mistenke en mulig kobling mellom kvinnen på sykehuset og en av de andre drepte kvinnene, Linda Sutton. Dermed har også muligheten for at dette kan være snakk om en seriedrapssak blitt et tema. Og selv om de må løslate Spreitzer fra varetekten, fortsetter de å oppsøke ham, presse ham og ta ham med til avhør. Klokken er 8:30 om morgenen, den 5. november, da Eddie Spreitzer endelig sprekker. Etter en lang natt under hardt press fra politiet. Den unge, rødhårede mannen forteller hvordan han og Gecht kjører rundt i et latinodominert område av Chicago, inntil de får øye på en gruppe på tre menn ved en telefonkiosk, nær krysset Damon og North Avenue. Gecht ber ham slakke av på farten, helt til de ruller opp ved siden av mennene og stopper opp. I mellomtiden har Gecht hentet en pistol og ei hagle fra bak i bilen. Ifølge Spreitzer ruller Gecht raskt ned vinduet, peker pistolen mot mennene og avfyrer fem skudd. Spreitzer oppgir ikke noen motivasjon for angrepet, som ender i at en av mennene mister livet, mens en annen lider permanente skader. Men tilståelsene er langt fra over med det. Han forteller videre at de plukker opp en svart hore. Spreitzer har blitt beordret bak i bilen av Gecht, og han kan ikke se hva som skjer, men han hører dem diskutere pris for oralsex. Han hører Gecht gi henne piller. Så hører han lyder av sex, før han etter hvert hører to korte bank på treplaten som deler bilen. Bankene forteller Spreitzer at han skal gå ut bakdøra og opp til sidedøra, mens Gecht beveger seg bak i bilen med kvinnen. Det er et signal de to mennene har brukt flere ganger tidligere. Spreitzer beskriver hvordan han venter utenfor varebilen mens Gecht er bak med den prostituerte kvinnen. Så åpner Gecht bakdøra og drar kvinnen ut i bakgata. Hun klarer ikke stå oppreist og virker dopet. Begge mennene drar av henne klærne, unntatt trusene og skoene. Spritzer ser en kniv i hånda til Gekt, en 20 centimeter med brunt grep. Han legger den neddopete kvinnen i bakken og utfører en grov og blodig amputasjon av et av brystene hennes. Spritzer forteller hvordan Gekt har sex med det åpne såret i kvinnens bryst, og deretter med det avkuttede brystet. Så beordrer han Spritzer til bilen for å hente en annen kniv, en 10 centimeter med taggete blad. Spritzer forteller at han gir kniven til Gekt og går tilbake til bilen for å vente der. Kort tid etter kommer Gekt tilbake. I den ene hånda har han den blodige kniven, i den andre det avkuttede brystet. Han legger den amputerte kroppsdelen på gulvet mellom setene. Datoen, tidspunktet og detaljene Spritzer beskriver resonerer med en drapssak på en Jane Doe som etterforskerne kjent med fra før. Spritzer forteller også om et annet angrep 2 måneder tidligere, i august. Han forteller at han og Gekt kjørte rundt i varebilen klokken 2 om natten, på jakt etter en ny svart prostituert. Der North Avenue krysser Chicago-elven, finner de det de leter etter. Gekt kjører opp langs fortauet, og Spritzer gjemmer seg bak i bilen. Jenta klatrer inn i bilen, og Gekt nevner pillene han har for henne. Han sier at de ikke er skadelige, at de bare vil gjøre henne kåt. Gekt og jenta diskuterer priser for diverse seksuelle tjenester, og kommer til enighet. Gekt starter opp bilen. De har kjørt i noen minutter når Spritzer hører 2 bank. Han klatrer ut bakdøra og tar kniven med seg. Da Spritzer kommer opp til passasjerdøra, drar Gekt jenta ut av bilen og slenger den opp langs siden. I hendene har han håndjern, og han låser hendene hennes bak ryggen. Spritzer sier at de rev av henne klærne og dro henne ned under en bro ved veien hvor passerende biler ikke kunne se dem. Gekt tvinger jenta til å sitte på ham, samtidig som Spritzer får henne til å gå ned på ham. Spritzer sier at Gekt så spør om de har det gøy. Spritzer sier nei, og Gekt spør han hva han skal gjøre med det. Spritzer tar ut en lommekniv og stikker kvinnen i brystet flere ganger. Han går tilbake til varebilen og lar Gekt være alene med kvinnen. Etterforskerne finner senere ut at overfallet Spritzer beskriver dreier seg om 19 år gamle Sandra Delaware, som ble funnet død morgenen 17. august. Hun ble funnet langs østbredden av Chicago-elven, hendene og anklene hennes bundet fast med skolisser. En BH var knyttet rundt strupen hennes. Hun lå i en dam av sitt eget blod, som rant fra gresset under underlivet hennes og ned i elva ved siden av henne. Alt i alt tilstår Spritzer medvirkning i 7 drapssaker og etter ham. I alle sakene navngir han Gekt som hovedmann. Et par dager senere får etterforskerne Spritzer til å konfrontere Gekt, i håp om at dette skal fremprovosere en reaksjon. «Jeg har fortalt dem om alle jentene», sier Spritzer til Gekt, og avventer en respons. Den lille, brunhårede mannen fortrekker ikke en mine, og sier heller ingenting. «Robin, jeg sa jeg har fortalt dem om alle jentene», gjentar Spritzer. Gekt ser opp på han, og skal ifølge etterforskerne bare ha smilt og svart «Jeg aner ikke hva du snakker om». Konfrontasjonen har absolutt ikke effekten etterforskerne ønsker. Spritzer blir senere observert hulkende på avhørsrommet sitt mens han biter seg i leppa og klorer seg i ansiktet. Ikke lenge etter sier han at han ønsker å endre forklaringen sin. «Det var ikke jeg og Robin som gjorde alle de tingene jeg snakket om», sier han. «Det var jeg og Andy». Med Andy henviser Spritzer til Andrew Cocorales, en tidligere kjenning av DuPage-politiet. Etterforskerne drar til Cocorales-huset på West North Avenue i et sliten strøk av Villa Park, hvor de møter Andrew i døren. De forteller at de vil snakke med ham om Robin Gekt og Eddie Spritzer, og han blir frivillig med dem til stasjonen. I et avhørsrom gir de ham nyheten om at Spritzer har navngitt ham som medvirkende i en seriemord. «Alle 18?» spør Cocorales da. Det var først på dette tidspunktet at politiet fikk en idé om hvor omfattende denne saken var. Cocorales forteller senere at han, Spritzer og Gekt har drept så mange at det er vanskelig å holde tellingen, men at han tror tallet ligger på 17 eller 18. For etterforskerne virker han nesten lettet over å kunne tilstå forbrytelsene sine. Først forteller han om drapet på Shui Mak. Så forteller han om hvordan han og Spritzer holdt Roseanne Beck Davis nede mens Gekt penetrerte henne med et økseskaft. Så forteller han om hvordan han stakk henne i magen med en kniv gjentatte ganger, fordi Gekt ba han om å gjøre det. Gekt skal ifølge Cocorales ha knist når de var ferdig med Roseanne. Om Linda Sutton forteller Andy om hvordan han og Spritzer holdt henne nede, mens Gekt slo henne i ansiktet og hugget henne med en øks. Så kuttet Gekt av henne brystene. Videre forteller han om hvordan han stappet en stein i munnen på et annet offer, nok en ung kvinne, så hun skulle slutte å skrike. og hvordan Spritzer stakk kvinnen gjentatte ganger i magen da hun ikke ville sette seg ned på en vinflaske som Cocorales ba henne om. Så tvang de tre mennene henne ned på flaska. Noen av drapene er politiet kjent med, andre er ukjente. Cocorales forteller at det var alltid Gecht som hadde kommandoen og var i en lederrolle. Både Cocorales og Spritzer virker svært redde for Gecht, og er av den oppfatningen av at han besitter mørke krefter. Andrew Cocorales vokste opp i et trøblete hjem. Moren døde da han var ung, og faren, en gresk slakter, forsørget for ham og fem andre søsken alene med lange arbeidsdager hvor han var ute av stand til å se etter dem. Cocorales-barna reket ofte gatelangs, og var involvert i flere mindre forbrytelser som tyveri, hærverk og bråk. Etterforskerne drar tilbake til Cocorales-huset for å forhøre seg med Tommy Cocorales, Andrews 21 år gamle storebror. Tommy er mye sammen med broren, og etterforskerne håper at han har informasjon som kan bidra til å lage et klarere bilde av Andrew. Men ettersom de spør den eldre Cocorales-broren rutinespørsmål om Andrew, blir det klarere og klarere at noe ikke stemmer. Han stammer, ser seg rundt, svetter og virker adskillig mer nervøs enn han burde være. Og han begynner å lyve. Åpenbare løgner om uviktige ting. De tar ham med til politistasjonen, og han sitter i avhør gjennom hele natten. Neste morgen er det blitt klart at det ikke er tre, men fire involverte i drapsakene. Tommy Cocorales impliserer seg selv i to mord, og han avslører et nytt aspekt ved Gecht og mordene. Når en av etterforskerne spør hva de gjorde med de avkuttede brystene, forteller Tommy Cocorales at Gecht oppbevarte dem i en boks på loftet sitt. At de ble brukt i seremonier hvor han, Andy, Spritzer og Gecht knelte rundt et bord mens Gecht tente et lys og leste fra Bibelen. De masturberte inn i brystet etter tur. Først Gecht, så Spritzer, så Andy Cocorales og til slutt Tommy Cocorales. Deretter kuttet de opp brystet og spiste det. Tommy Cocorales forteller at han selv har vært med på 10-12 av disse seremoniene. Også Tommy Cocorales roter i forklaringene sine. Det virker som om han, i likhet med broren Andy og Eddie Spritzer, frykter Gecht og mener han har overnaturlige evner. Men hvem var egentlig denne lille mannen som fremkalte slik frykt? Hvem var denne påståtte lederen for drapskulten ansvarlig for minst 17 kvinneliv, men som under intenst press fra politiet og rettsvesenet aldri mistet fatningen eller impliserte seg selv? Hvem var Robin Gecht? Robin Gecht ble født den 30. november 1953. Han vokste opp under fattige kår og var den eldste av i alt 7 barn. Robin var en liten og sped gutt og ble ofte mobbet av andre barn. Han var i mange slåsskamper, begynte etter hvert å stjele og var ansvarlig for flere ildpåsettelser. 17 år gammel ble han kastet ut av huset av faren og bodde i en periode hos en tidligere nabo av familien. Han fikk en sønn med ei jente fra sørstatene da han var 18, men hun forlot Robin og tok med sønnen deres sørover, hvor hun giftet seg med en annen mann. Naboen Robin bodde hos fortalte senere etterforskere at Robin ofte skrøt av kvinner han hadde utnyttet for penger, og at han oppførte seg ubehøvlet rundt jenter. For eksempel at han ofte snakket om hvor mye han likte store bryster. Robin møtte kona Rosemary da han var 21 og hun var 16, og hun rømte hjemmefra med ham. De har 3 barn sammen, 2 døtre og 1 sønn. Gjennom hele ekteskapet var Robin utro, ofte med tenåringsjenter som fikk bo i huset deres. Og Rosemary skal ofte ha truet med å gå fra ham. Hun skal ved flere anledninger ha vist frem nåler i brystene sine, samt sår og arr etter flere kutt, både til broren sin og til flere av jentene som Robin var utro med. Broren fortalte at han kunne høre Rosemary skrike om natta, i en periode hvor han bodde i Gecht-huset. Robin ble på et tidspunkt anmeldt for å ha voldtatt en 15 år gammel jente med en pistol til hodet hennes, i sengen til datteren sin. Men 15-åringen henla saken til slutt. En annen jente Robin var med i denne perioden har fortalt politiet om hvordan han var besatt av bryster. Han ba henne konstant å få kuttet av en av brystvortene hennes for å se hvordan de fungerte innvendig. Og skal ha sagt at dette var noe svarte horer ofte lot ham gjøre. Hun ble etter hvert gravid med ham, og Robin skal ha insistert på å se hvordan morsmelken kom til brystvortene. Han ville bare ha sex i varebilen sin, og han pleide å stikke nåler i brystene hennes. I nabolaget fremsto Gecht som snill, hyggelig og pålitelig. Flere naboer skal ha uttalt til politiet at de fikk et godt inntrykk av ham på grunn av hvor godt han tok vare på varebilen sin. Hvor ofte han vasket den. Grunnet mordenes omfang og brutale natur, for ikke å nevne de bizarre ritualene forbundet med dem, fikk saken etter hvert veldig mye oppmerksomhet i media. Drapene ble omtalt som The Ripper Murders. Navnet The Ripper Murders var inspirert av Jack the Ripper, siden mange av offrene var prostituerte. Navnet spredte seg raskt i amerikanske medier, og siden den tid har Gecht, Spritzer og Cockerellis-brødrene vært kjent som The Ripper Crew. Saken var i stor grad med på å bidra til The Satanic Panic, Amerikas kollektive hysteriske periode på 80-tallet. The Satanic Panic kan i retrospekt minne om McCarthyismen som herjet i USA på 1950-tallet. Prinsippet var det samme. En livsstil som potensielt kunne true de kristne verdiene som amerikanske styresmakter hevdet landet deres ble grunnlagt på. Det okkulte har alltid eksistert i undergrunnen, ikke bare i Amerika, men hele verden over. Panikken tok for alvor over da president Ronald Reagans svært konservative kristne verdier spredte seg i USA, og flere fundamentalske kristne grener begynte å gro. Dette resulterte i sensurering av det myndighetene mente var umoralsk og kunne korrumpere Amerikas ungdom. Musikk med banneord eller referanser til farlige ting som det okkulte ble markert, sensurert eller bannlyst. Artister havnet i ilden. Blant annet Ozzy Osbourne ble saksøkt etter at to av hans fans begikk selvmord, og foreldrene la skylden på påvirkning fra låta hans Suicide Solution. Folk fant skjulte beskjeder i filmer og i sanger, spilte dem baklengs og mente de hørte djevelen. Slike saker ble tatt på alvor av deler av styresmaktene, og artistene fikk skylda. Det var mange år siden Amerika hadde vært så redd for djevelen. Mediene brukte denne frykten for det okkulte for det den var verdt, og blåste opp og sensasjonaliserte Ripper-saken. Det har medført at fakta i saken ble korrumpert, og at ofrene i stor grad har blitt glemt. I avhørene og vitneforklaringene før og under rettssaken begynte det å danne seg et mønster. Hvis The Ripper Crew virkelig var en kult, var det Robin Gecht som var den ubestridte lederen. Han herset med Spritzer og Cockerellis-brødrene, og var angivelig den som kommanderte de andre rundt, ga ordre om å voldta kvinnene, onanere oppi deres avkappede bryster og drepe dem. Spritzer og brødrene fryktet ham, og alt det de mente han var i stand til å gjøre mot dem. Skulle de trekke seg ut, tyste på ham eller ikke adlyde ordre, ville det få konsekvenser. Mark Borowski var til stede under rettssakene mot de fire mennene.
There was one incident where one of the guys that were on trial was, they had him shackled, and we had gone to the courthouse, and the guy on the stand, one of the guys, actually took off running and jumped through the window and tried to jump out the window. They all pleaded innocent. One guy said, I don't feel like I did anything wrong, you know, because he wasn't the leader of the group or whatever, and just cold-hearted people.
Andrew Cockerellis prøvde å appellere til retten. Han påsto at han var blitt lurt opp i stry av politiet. At de hadde fått ham til å tilstå ting han ikke hadde gjort, og at detaljene rundt flere av de groteske drapene ble fortalt til ham av politimennene som avhørte ham. At Robins innflytelse hadde fått ham til å gjøre alt dette. Men til ingen nytte. Andrew Cockerellis ble dømt til døden for drapet på Lorraine Borowski den 18. mars 1985. Han ble henrettet via dødelig injisering den 17. mars 1999. Han var den siste som noensinne fikk denne straffen i Illinois. 12 år før delstaten endelig avskaffet den i 2011. Tommy Cockerellis tilsto de to drapene han skal ha medvirket til, og grunnet samarbeidet hans med politiet fikk han fengsel på livstid og ikke dødsstraff som broren Andrew. Siden ble livstidsdommen omgjort, og Tommy Cockerellis slapp ut av fengselet i 2017. Edward Spritzer, mannen som først knakk sammen og tilsto, fikk originalt samme straffen som Andrew Cockerellis, men han rakk ikke å bli henrettet før avskaffelsen fant sted. Han fikk i stedet livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Robin Gechts ubestridelige makt og innflytelse over de tre yngre medlemmene av Ripper-gjengen skulle til syvende og sist også resultere i at det var de og ikke ham som måtte betale dyrest for de grusomme mordene. Frykten de andre hadde for Gecht og de mørke kreftene de mente han hadde, gjorde at de igjen og igjen endret forklaringene sine, og at forklaringene ikke kunne bli ansett som legitimt bevismateriale. Og noe annet hadde ikke politiet å gå på. Det var ikke til å komme unna at han var den åpenbare gjerningsmannen i angrepet på den prostituerte kvinnen den 5. oktober 1982. Men han ble ikke tatt i retten for ett eneste av de grusomme mordene han angivelig hadde orkestrert. Likevel, et nådeløst amerikansk rettssystem sørget for at den lille mannen trolig aldri vil få muligheten til å skade flere kvinner. Torsdag den 29. september 1983. Robin Gecht ble dømt skyldig for mordforsøk, voldtekt og væpnet vold. Han ble idømt 120 år i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse før år 2043. Gecht vil da i så fall være 90 år gammel. For Mark Borowski var det vanskelig å akseptere at Gecht aldri ble dømt for drapet på storesøsteren.
Unbelievable, remarkable. How can somebody not be convicted of something that heinous? And I mean, it was like somebody punching you right in the stomach. But yeah, I would like to try to find out the details of when and where and hearings and all that and attend them if I could. I don't know how the process works, but I would love to be there. I would love to be there.
Robin Gecht, Edward Spreitzer, Tommy og Andrew Cockerellis tok 18 menneskeliv, som man vet om, i 1981 og 1982 alene. Alle offrene var kvinner, unge, mange av dem prostituerte. Samtlige ble utsatt for brutal mishandling før de til slutt ble drept. På 80-tallet handlet det om satanisme, og flere medier slo fast at disse fire morderne var opphengt i satanistiske offringsritualer og all slags spekulasjon. Det viktige når man snakker om The Ripper Crew, når man snakker om Robin Gecht, Edward Spreitzer, Tommy og Andrew Cockerellis, er at man ikke snakker om noen diabolsk og overnaturlig kult. Man snakker om fire sadistiske menn. Takk for at du hørte på tredje episode av Svartelista. En stor takk også til alle dere som har gitt oss en anmeldelse på iTunes. Svartelista er laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joakim Sandvik. Originalmusikk av Mathias Flaten Rudsengen og Trond Bjerknes. Vi vil gjerne få takke Mark Borowski, Magnus Solli Andersen og Even Bergan. Svartelista er laget i samarbeid med Både og.